SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะปตท.ระยองไปถึง3-0หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนานของจีนพบผู้เสียชีวิตมากกว่า350คนทั่วโลกประณามการโจมตีใส่โรงเรียนที่ใช้หลบภัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนรวมทั้งเด็กๆและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐรายงานว่านายแพทย์ชาวอเมริกันผู้ติดเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวกลับมารักษาในสหรัฐเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องอุปสรรคในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริการายงานเรื่องการทดสอบสารเคมีหลายพันชนิดว่ามีผลก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่และปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องปฏิบัติการค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกมาเสนอนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่จีนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย357คนบาดเจ็บมากกว่า 1,400 คนและได้ทำลายบ้านเรือนหลายหมื่นหลังนะครับขณะที่ผู้คนจำนวนมากยังคงสูญหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนนานและมีความรุนแรง 6.1 ริกเตอร์แต่เจ้าหน้าที่จีนระบุว่าจริงๆแล้วความรุนแรงนั้นอาจจะมากกว่านั้นนะครับสื่อโทรทัศน์จีน CCTV รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในมณฑลยูนนานในรอบ14ปีขณะที่สำนักข่าวซินหวารายงานว่ารัฐบาลจีนได้ส่งความช่วยเหลือซึ่งรวมถึงเต็นท์เตียงพับและผ้าห่มไปให้กับผู้ประสบภัยแล้วภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั้นเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะครับเมื่อ2ปีก่อนแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนนานเช่นกันได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย80คนครับและความคืบหน้าล่าสุดในฉนวนกาซานะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บราว35คนในวันอาทิตย์จากการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งของสหประชาชาติที่ถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยสำหรับประชาชนในฉนวนกาซาโดยทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเชื่อว่าการโจมตีนั้นมาจากทางอิสราเอลพยานในเหตุการณ์เล่าว่าเกิดระเบิดสนั่นวันไหวบริเวณอาคารของโรงเรียนดังกล่าวขณะที่ผู้คนกำลังเข้าคิวรอรับอาหารรายงานระบุด้วยว่าหลังเกิดระเบิดพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆหลายคนนอนเกลื่อนทั่วพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดนะครับนับเป็นครั้งที่3ในรอบ10วันที่โรงเรียนของสหประชาชาติถูกโจมตีนำไปสู่การประณามของนานาประเทศนะครับล่าสุดวันนี้เลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติในบันคีมูนประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมป่าเถื่อนของอาชญากรส่วนพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลเองคือสหรัฐก็บอกว่ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งต่อการโจมตีที่น่าละอายครั้งนี้ด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลนะครับกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงปืนใหญ่หลายลูกออกมาจากบริเวณรอบๆโรงเรียนที่ว่านี้ตั้งแต่วันเสาร์แต่ทางสหรัฐระบุว่าแค่การสงสัยว่ามีกลุ่มติดอาวุธหลบซ่อนอยู่ในโรงเรียนนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาใช้โจมตีสังหารผู้บริสุทธิ์ส่วนทางโฆษกสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ใช้เป็นที่หลบภัยของประชาชนชาวกาซาเกือบ 3,000 คนนะครับด้านโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวอีกครั้งนะครับว่าเวลานี้ทหารอิสราเอลกำลังเข้าใกล้อย่างยิ่งกับการทำลายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสอย่างสมบูรณ์ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าอุโมงค์ดังกล่าวเป็นช่องทางที่กลุ่มฮามาสใช้สะสมอาวุธและลักลอบเข้าไปโจมตีในอิสราเอลโดยทางการอิสราเอลระบุว่าจนถึงขณะนี้ได้ทำลายอุโมงค์ที่ว่านี้ไปแล้วหลายสิบแห่งนะครับ ส่วนทางปาเลสไตน์รายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลใส่ฉนวนกาซานั้นได้ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,600 คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์และคาดว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 8,000 คนส่วนทางอิสราเอลนั้นระบุนะครับว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิต64คนและประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว3คนนะครับและขยับไปที่ลิเบียครับทางการลิเบียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต22คนจากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มติดอาวุธ2กลุ่มที่เป็นศัตรูกันนะครับเพื่อแย่งชิงการครอบครองสนามบินระหว่างประเทศในกรุงทริโปลีรัฐบาลรักษาการของลิเบียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันอาทิตย์หลังจากเกิดการต่อสู้เมื่อวันเสาร์ระหว่างกลุ่มมุสลิมติดอาวุธจากเมืองมิสราตาและจากเมืองซินชานซึ่งเคยร่วมต่อสู้กับกองทัพของอดีตผู้นำมูอัมมัดกาดาฟีเมื่อ3ปีที่แล้วการต่อสู้ครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตจนถึงขนาดนี้รวมมากกว่า200คนก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธกลุ่มหนึ่งได้จุดไฟเผาคลังน้ำมันใหญ่ไปแล้ว8แห่งทำให้เกิดควันไฟปกคลุมทั่วท้องฟ้ากรุงทริโปลีความรุนแรงในลิเบียครั้งล่าสุดถือเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดนะครับนับตั้งแต่การล่มสลายของระบอบการปกครองของพันเอกกาดาฟีซึ่งก็ก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าลิเบียอาจกำลังถลำเข้าสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งโดยขณะนี้หลายประเทศได้สั่งอพยพพลเมืองของตนออกจากลิเบียแล้วรวมทั้งปิดสถานทูตหลายแห่งในลิเบียไปแล้วอีกด้วยนะครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาบ้างนะครับล่าสุดผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐทอมฟรีเดนระบุในวันอาทิตย์ว่านายแพทย์ชาวอเมริกันผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลามาจากผู้ป่วยในแอฟริกาและได้เดินทางกลับมารักษาในอเมริกาเมื่อวันเสาร์นั้นขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ตามตนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านายแพทย์ผู้นี้จะปลอดภัยหรือไม่ดร.เคนต์แบรนลีย์ได้รับความช่วยเหลือขณะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลในรัฐจอร์เจียเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เขาเดินทางมาจากแอฟริกาโดยถูกกักตัวไว้ในห้องพิเศษภายในเครื่องบินโดยสารที่เดินทางมานะครับนายแพทย์ผู้นี้ทำงานรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไลบีเรียก่อนที่จะพบว่าตัวเองติดเชื้อไปด้วยขณะเดียวกันคาดว่าเพื่อนร่วมงานของดร.แบรนลีย์คือคุณหมอสอนศาสนาแนนซี่ไรท์โบว์ที่ได้รับเชื้ออีโบลาด้วยนั้นก็จะถูกนำตัวกลับมารักษาในอเมริกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช่นกันนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดครั้งล่าสุดในแอฟริกาแล้วมากกว่า700คนและมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 คนนะครับอีโบลานั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งติดต่อได้ทางเลือดและจากของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าประเพณีการฝังผู้ตายของประเทศในแอฟริการวมทั้งการขาดความเข้าใจเรื่องช่องทางการติดต่อของเชื้อไวรัสชนิดนี้นับเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังพยายามให้การศึกษาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในเรื่องวิธีฝังศพคนใกล้ชิดเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อได้เพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ที่สัมผัสจับต้องผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคอีโบลานั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคให้กับตัวเอง
At the moment when person dies from Ebola this is when person is the most infectious and where the viral load is the high
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้อธิบายว่าเมื่อผู้ป่วยอีโบลาเสียชีวิตลงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่มีโอกาสของการแพร่เชื้อมากที่สุดและจำนวนไวรัสในตัวผู้ป่วยก็มีมากที่สุดด้วยคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้กล่าวด้วยว่าในหลายวัฒนธรรมสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายจะชำระล้างศพของคนที่ตนรักก่อนจะนำไปฝังและนี่คือจุดที่อาจเป็นอันตรายได้มากที่สุดครับ
Just before the death there is a bleeding there may be diarrhea there may be the rest of vomit So just by washing the body you will get into contact with the body fluid.
เขาอธิบายว่าโดยปกติแล้วก่อนจะเสียชีวิตลงนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลามักมีเลือดออกตามจุดเปิดต่างๆของร่างกายอาจมีอาการท้องร่วงและอาจอาเจียนออกมาด้วยดังนั้นในการชำระล้างทำความสะอาดศพผู้ป่วยบรรดาญาติมิตรจึงมีโอกาสอย่างสูงที่จะสัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ตายซึ่งมีเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ครับนอกจากเรื่องประเพณีการจัดการกับศพแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาต้องพบอยู่ในขณะนี้ก็คือการที่ชุมชนบางแห่งไม่ต้องการให้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในพื้นที่ของตนและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณปีเตอร์ชเลเชอร์เจ้าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขององค์การกาชาดในประเทศไลบีเรียได้อธิบายว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้พยายามอธิบายสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กับชุมชนว่ายังมีวิธีฝังศพผู้เสียชีวิตจากอีโบลาอย่าง
body will be disinfected and will be put into one body bag and disinfected again and this body bag will be put into the outer body bag so actually
เจ้าหน้าที่ขององค์การกาชาดผู้นี้อธิบายว่าหากได้รับการติดต่อจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับศพของผู้ป่วยอีโบลาเข้าไปโดยจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อศพนั้นก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะบรรจุลงในถุงใส่ศพและทำความสะอาดอีกครั้งหลังจากนั้นจึงจะนำศพในถุงชั้นแรกบรรจุลงในถุงชั้นที่2อีกทีคือมีการใช้ถุงใส่ศพ2ชั้นนั่นเองครับสำหรับในเรื่องอาการนั้นผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าอีโบลาจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดในชั้นแรกจากนั้นก็จะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเหงือกหรือในตารวมทั้งมีอาการตกเลือดภายในซึ่งทำให้ระบบอวัยวะของร่างกายล้มเหลวลงด้วยแพทย์อธิบายด้วยว่าเชื้ออีโบลาที่ระบาดอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่มุ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเชื้อไวรัสอีโบลาจะเข้าไปในเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดทำให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มโดยลิ่มเลือดนี้จะทำให้อวัยวะในร่างกายขาดเลือดและล้มเหลวลงและเมื่อมีเลือดคั่งสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นเลือดก็จะทะลักออกมาทางรอยแผลหรือรอยเปิดของอวัยวะต่างๆครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอธิบายว่าเชื้ออีโบลานี้มีระยะฟักตัว 2-21 วันและติดต่อผ่านทางของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นโดยเชื้อไม่อยู่ในอากาศจึงไม่สามารถติดต่อกันได้ทางอากาศนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาโรคอีโบลาและอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อาจสูงตั้งแต่ 50-90% โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาเร็วแค่ไหนคือหากได้รับการบำบัดตั้งแต่ต้นโอกาสที่จะรอดชีวิตก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นสถานการณ์หรือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกานะครับจากแอฟริกาเราไปกันต่อที่จีนครับเจ้าหน้าที่จีนระบุว่ามาตรการด้านความปลอดภัยที่ไร้ประสิทธิภาพคือสาเหตุของเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งใกล้นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนบาดเจ็บอีก180คนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่เมืองกูชานทางภาคตะวันออกของจีนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงต้องการให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วนนะครับและนำตัวคนผิดมาลงโทษโดยเร็วโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นโรงงานของไต้หวันซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่จีนก็ได้นำตัวผู้บริหาร2คนชาวไต้หวันมาสอบปากคำถึงสาเหตุของเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้แล้วนะครับครับและมีสารเคมีจำนวนมากนะครับที่พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งแต่ก็ยังมีอีกหลายพันชนิดที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่ และขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนาวิธีทดสอบอย่างง่ายๆเพื่อตรวจสอบนะครับว่าสารเคมีชนิดใดที่จะมีผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพของคนเราผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ปัจจุบันมีสารเคมีมากกว่า 80,000 ชนิดในตลาดผู้บริโภคทั่วโลกนะคะสารเคมีเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่ยารักษาโรคและยาฆ่าแมลงไปจนถึงสารกันน้ำและสารกันไฟในเฟอร์นิเจอร์และพรมปูพื้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีสารเคมีน้อยกว่า 2% ของสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการค้าซึ่งได้รับการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งหากถูกต้องกับร่างกายเป็นระยะเวลานานค่ะเนื่องจากการทดสอบสารเคมีต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูงขณะนี้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ทำการพัฒนาวิธีการทดสอบที่ราคาไม่แพงเพื่อตรวจว่าสารเคมีหลายหมื่นชนิดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม
่ and basically will help both the regulatory agencies as well as actually the chemical producers
คุณสเตฟานโอมอนตี้ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ Bio Informatics Program ที่มหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าวิธีการทดสอบสารเคมีที่ทีมงานคิดค้นขึ้นนี้จะช่วยบรรดาหน่วยงานควบคุมการใช้สารเคมีและผู้ผลิตสารเคมีต่างๆตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีชนิดต่างๆในสายการผลิตค่ะเขากล่าวว่าสมาชิกของทีมวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการแพทย์และการสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานวิจัยสารเคมีอันตรายแห่งชาติได้ทำการทดสอบสารเคมีที่รู้กันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็งชนิดต่างๆในหนูทดลองเป็นเวลาหลายสัปดาห์ค่ะทีมนักวิจัยทำการบันทึกว่ายีนตัวไหนบ้างในหนูทดลองได้รับการกระตุ้นจากสารเคมีดังกล่าวแล้วนำไปเทียบกับผลกระทบระยะสั้นจากสารเคมีที่ถือว่าปลอดภัยต่อร่างกายราว100ชนิดค่ะคุณมอนตี้กล่าวว่าการวัดระดับของผลกระทบจากการถูกต้องกับสารเคมีอย่างที่ได้รับการควบคุมโดยเริ่มทำตั้งแต่ต้นเป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบว่าสารเคมีดังกล่าวก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม
่ I think that the tools that we're developingare going to be seen as a part of a toolbox that will be deployed in
order กล่าวว่าวิธีการตรวจแบบนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยระบุว่าสารเคมีตัวใดบ้างที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะอาจจะเป็นสารเคมีที่ก่อมะเร็งค่ะสารเคมีชนิดต่างๆที่ได้รับการทดสอบแล้วรวมทั้งสารเบนซีนที่รู้กันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็งในเลือดและมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองตลอดจนสารโพลีคอรีเนเต็ดไบฟีนิลซึ่งรู้จักกันดีในนามของสาร PCBS ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ตกค้างยาวนานในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งแวดล้อมค่ะเคยนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นตัวทรานสฟอร์เมอร์และเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังมะเร็งสมองและมะเร็งในตับด้วยนอกเหนือจากประโยชน์ของวิธีการทดสอบนี้ในการตรวจสอบสารเคมีก่อมะเร็งแล้วนะคะคุณสเตฟานโอมอนตี้หัวหน้าทีมนักวิจัยชี้ว่าทีมนักวิจัยต้องการเข้าใจว่าสารเคมีอันตรายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนนำไปสู่การเกิดมะเร็งได้อย่างไรคะเขากล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในยีนจากการได้รับสารเคมีอันตรายในห้องทดลองจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งในที่สุดหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่ยูเครนครับการปะทะกันระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอีก6คนในการต่อสู้ที่เมืองดอนเนียสและอีก3คนที่เมืองลูฮันส์อีกด้านหนึ่งนะครับชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตส่วนที่เหลือจากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17ถูกยิงตกในยูเครนนั้นเดินทางไปถึงเมืองคาเคียฟในวันอาทิตย์แล้วนะครับเพื่อเตรียมส่งต่อไปเนเธอร์แลนด์ขณะเดียวกันหัวหน้าคณะสำรวจจุดที่เครื่องบินตกมีแถลงการเมื่อวานนี้ว่าได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณเครื่องบินตกไปแล้ว1ใน5นะครับซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการสำรวจทั้งหมดอย่างน้อย3สัปดาห์ด้วยกันคณะสำรวจชุดนี้ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบชาวเนเธอร์แลนด์และชาวออสเตรเลีย70คนซึ่งต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงจากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับทหารยูเครนในบริเวณนั้นซึ่งก็ยังมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับและในยุโรปเช่นกันนะครับ วันนี้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและประธานาธิบดีเยอรมนีจัวคิมก๊อกพบปะกันที่ภาคตะวันออกของฝรั่งเศสเพื่อทำพิธีครบรอบ100ปีที่เยอรมนีประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1 นะครับผู้นำทั้งสองประเทศร่วมทำพิธีรำลึกถึงทหารเยอรมันและฝรั่งเศส 30,000 นายที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ในบริเวณเทือกเขาในแถบอัลซาซซึ่งทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันเรียกว่าเป็นหุบเขากินคนประธานาธิบดีโอลองของฝรั่งเศสกล่าวยกย่องสันติภาพระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีในขณะนี้นะครับแต่ก็ได้ระบุถึงความยากลำบากที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญด้วยโดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจของยุโรปนอกจากนี้ยังได้ขอให้เกิดสันติภาพในส่วนต่างๆของโลกด้วยนะครับรวมทั้งในยูเครนกาซาและในแอฟริกาครับการทำพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ100ปีสงครามโลกครั้งที่1จะมีต่อเนื่องในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบ100ปีที่อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆจาก VOA ได้ทาง Facebook ของเรา VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับเข้าไปที่ Google Play สำหรับผู้ใช้ Android นะครับและที่ App Store ของ Apple สำหรับผู้ใช้ iPhone ครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA และหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงานใช้เวลานานร่วมหลายสิบปีแล้วในการพยายามค้นหาดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกโดยใช้วิธีพยายามดักจับสัญญาณต่างๆที่อาจจะส่งมาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อยู่ไกลโพ้นแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอวกาศใหม่ๆในปัจจุบันได้ช่วยสร้างความหวังกันมากขึ้นนะครับว่าการค้นพบดาวเคราะห์เหมือนโลกในกาแล็กซีของเรานั้นน่าจะเป็นไปได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ตอนที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ส่งยานสำรวจดาวเคราะห์Kepler Space Telescope ออกไปสำรวจดาวเคราะห์เหมือนโลกในอวกาศเมื่อปีคริสตศักราช2009คุณแมทต์ เมาเทนผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Space Telescope Science กล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศได้รับข้อมูลใหม่ๆที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะ
Our galaxy has at least 100 billion planets in itAnd we didn't know that 5 years ago.
เขากล่าวว่าพวกเขาได้รู้ว่ามีดาวเคราะห์อย่างน้อย 100,000 ล้านดวงในกาแล็กซีซึ่งนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ NASA ไม่รู้มาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะยานสำรวจดาวเคราะห์นอกโลก Kepler และยานสำรวจลำอื่นๆไม่สามารถมองเห็นดาวเคราะห์เหล่านี้ได้จริงๆค่ะเพราะดาวเคราะห์นอกโลกเหล่านี้ดูเลือนลางมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากถูกต้องกับแสงขณะโคจรรอบดาวฤกษ์แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศสามารถวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้เมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านด้านหน้าของดาวฤกษ์และทำการวิเคราะห์แสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นั้นๆเพื่อระบุว่ามีอะไรอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้นค่ะคุณจอห์นกรันสเฟลนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งองค์การ NASA และอดีตนักบินอวกาศกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
Well if we were looking at Earth we would see signs of our sky our blue skyWe would see signs of oxygen.
เขากล่าวว่าหากจะมองหาโลกดวงอื่นในกาแล็กซีต้องเสาะหาสิ่งที่แสดงว่ามีท้องฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าสีฟ้าที่โลกมนุษย์มีมองหาสัญญาณว่ามีแก๊สออกซิเจนบนดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องภูเขาไฟเหมือนกับที่เรามีบนโลกตลอดจนมองหาสิ่งที่ชี้ว่ามีต้นไม้บนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นเขากล่าวว่าทุกอย่างที่กล่าวมานี้สามารถทำได้ด้วยการวิเคราะห์แสงที่มองเห็นออกเป็นส่วนประกอบของสีต่างๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ามาถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่ NASA ค้นพบที่เหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่ค่ะดาวเคราะห์ที่ค้นพบแล้วส่วนมากมีขนาดใหญ่เกินไปขนาดเล็กเกินไปตั้งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไปหรือไม่ก็ไกลจากดวงอาทิตย์มากเกินไปจนทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ แต่ว่าคุณซาร่าซีเกอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อีกคนหนึ่งกล่าวนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงเล็กที่มีขนาดเท่ากับโลกของเรามีให้พบได้ทั่วไปค่ะ
We are looking for biological signatures, gases that are produced by life.
เธอกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาหลักฐานทางชีววิทยาแก๊สชนิดต่างๆที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแก๊สที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศค่ะNASA ได้ร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปและบรรดานักวิทยาศาสตร์จากอีกหลายๆชาติเพื่อพัฒนายานสำรวจอวกาศที่มีกล้องส่องดูดาวรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยที่จะช่วยค้นหาสิ่งที่ชี้ถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ค่ะ NASA วางแผนจะส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ติดกล้องส่องดูดาวตัวใหม่ชื่อ James Webb Space Telescope ออกไปทำงานนอกโลกในปีคริสตศักราช2018ที่จะมาถึงกล้องส่องดูดาวนี้จะมีความไวสูงมากและได้ความละเอียดของภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและจะช่วยพัฒนาการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศต่างชี้นะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะค้นพบดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีความเหมือนกับโลกมนุษย์และการค้นพบนี้อาจจะช่วยตอบคำถามได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรในระบบจักรวาลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะเสียงคุณธีรารัตน์หวานมาเชียว
คู่กันหรือว่ามาคู่กันโดยสมัครใจหรือถูกบังคับให้มาคะคุณทักษิณา
โดยสมัครใจ
โดย
สมัครใจ
เมื่อกี้กำลังตามตัว
ยังอยู่ที่ออฟฟิศก็เลย
uh-huh.
แวะเข้ามา
ใช่เพราะว่ามีเรื่องที่พี่เก๋ที่คุณทักษิณาทำไว้หลายเรื่องที่อาจคุณธีรารัตน์อาจจะอยากได้ข้อมูลก็สอบถามได้กับคุณทักษิณาเลยนะ
แหมโยนมาทางนี้เลยมีอะไรก็ถามได
้บ่อยใช่ไหมคุณทรงพจน์จะได้พักงาน
ครับพักงานเลยล่ะฮะ
ไม่ใช่ค่ะจะได้พักเสียงบ้าง
พักเสียงครับใช
่ค่ะพอดีกำลังจะแซวคุณทรงพจน์คุณทักษิณาเลยอยู่ด้วยกำลังจะบอกว่าเอ็นเนี่ยนอกจากเรากำลังหาต้นกำเนิดของมนุษย์แล้วเนี่ยเรายังหาโลกใหม่ที่เราจะหนีจากโลกใบนี้ไปหรือเปล่าคะเพราะว่ามีการสู้รบมีแผ่นดินไหวน่ากลัวเหลือเกินช่วงนี
้โอ้ใช่ทั้งการต่อสู้ทั้งภัยธรรมชาติและยังมีโรคระบาดอีกนะฮะ
แต่คงอีกนานนะคะกว่าจะพบที่ใหม่ที่เราจะไปได้เนี่ยเพราะยังหาวิธีค้นหายังหาไม่เจอ
ยังไม่ใกล้เคียงเลยใช่ไหมที่คุณทักษิณาบอกว่าเราหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกยังไม่มีเลยใช่ไหมคะ
ค่ะเหมือนโลกยังไม่มีนะคะแต่ว่ามีดาวเคราะห์อยู่ในกาแล็กซี่อยู่ประมาณโอ้แสนล้านดวงนะคะ
แต่ว่าที่ต้องหาเนี่ยคือลักษณะต้องไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป
ใช่ต้องไม่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป
ไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไป
ไกลเกินไปก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีออกซิเจน
ใช่
แล้วก็ต้องมีน้ำ
มีสัญญามีลักษณะสัญญาณของสิ่งที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตต้นไม้หรือว่าน้ำหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
มีแก๊สออกซิเจนซึ่งจริงๆเขาวิเคราะห์จากภาพถ่ายจากกล้องส่องดูดาวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ทราบโดยชัดเจนก็เป็นการวิเคราะห
์ถ้าเห็นชัดเจนแล้วได้ข้อมูลฉันเชื่อว่าคงมีคนจองวางดาวกันเรียบร้อยนะ คุณทรงพล
ใช่ใช่เหมือนกับโครงการอะไรนะฮะที
่ไปท่องเที่ยวดวงจันทร์ใช่ไหมคะ
ไปดาวอังคารแล้ว
จะไปดาวอังคารแล้วเหรอคะ
ใช่ที่เขามีโครงการที่จะส่งคนชุดหนึ่งไปใช้ชีวิต
ใช
่
ไหมคะ
นะฮะที่บอกว่าเป็นตั๋วเที่ยวเดียวแล้วจะไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารใช่ไหมฮะ
ก็คือ
จะไปลองปรับสภาพ
ไม่มีขากลับใช่ไหมคะ
ไม่มีขากลับฮะแล้วก็คือไปเนี่ยก็คือไปลักษณะเหมือนเป็นมนุษย์ยุคบุกเบิกนะฮะไปตั้งรกรากแล้วก็อาจจะไปปรับสภาพด้วยการเอานำ